habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeennimo isniina bisha febraayo ee sanadka 2020kana waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus oo ku sii faafaya waddamo cusub.
Seoul waa meesha ugu far ugu ballaadhan saamaynta noocaas, waa meesha ugu saamaynta ballaadhan hadday barakac noqoto iyo hadday abaar noqoto, maxaa yeelay dadku waxa soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen, waxa soo maray isku dhacyo beelo.
Kaasi waxa uu ahaa codka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Maleysiya qofka hadlaya. Gordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah
ra-iisul wasaaraha waa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee gobolka Seoul.
Waxaa uu la kulmay mahaasiir boqorka waddanka oo uu gudbiyey socodkalaadiisa, laakiin taasi waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaaladda siyaasadda maaragtay qalabsan ee hadda waddanka ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo mahaasiir maxamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-iisul wasaare laga dooray.
Qodobada kale aan idin hayno waxaa ka mid ah xubintii qurbajoogta, doodi gaabneyd, iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo weliba Soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. saameynta xagga dhaqaalaha ee uu cudurka coronavirus ku hayo dunida ayaa isniinta maanta si weyn looga dareemay suuqyada waaweyn ee caalamka, iyadoo dalka Shiinaha la baajiyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee golaha shacabka cabsi laga qabo faafista cudurkan awadeed. Suuqyada saamiga ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa New York, ayaa aroornimadii hore ee saaka qiimahoodu 2.5% hoos ugu dhacay. Arintan ayaa daba socotay kadib markii ay suuqyada ganacsiga ee Yurub iyo kuwa Aasiya maanta intooda badani gobolka ugu dhacay khasaaro. Shirkadda Brain Crude oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka ganacsada saliidda ayaa wax ka badan 4.5% uu hoos u dhacay qiimaheedii saliidda, taasoo ka dhigtay hoos u dhicii ugu weynaa muddo 4 bilood ah. Saameynta kale ee uu ganacsiga adduunka maanta uu ku sameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa ka mid ah sare u kac ku yimid qiimaha dahabka oo 2.4% kor ugu kacay suuqyada caalamka. Qiimahaas ayaa noqday kii ugu qaalisanaa oo uu dahabka kor ugu kaco muddo 7 sano ah. Cudurkan ayaa mawjado qaracan ah u diray caalamka kadib markii uu ku faafay dalal kale oo hor leh oo ku yaala Yurub iyo Bariga Dhexe.
Magaalada London ayaa maanta waxaa ka furmay dhageysiga codsi ay dowladda Mareykanku ku doonayso in lagu soo gacan geliyo aasaasaha bogga Wikileaks Julian Assange. Garsooraha maxkamadda Woolwich Crown ayaa dhageysanaya dooda qareennada matalaya dowladda Mareykanka oo ay ku jiraan oo ay ku jirto ilaa 17 dacwo oo basaasnimo iyo jabsasho kombiyuutarro dowladda Mareykanku leedahay ah. Haddii lagu helo dembiga lagu soo eedeeyey Assange oo ah 48 jir u dhashay dalka Australia, ayaa wajahaya 107 sano oo xabsi ah. Eedaha ayaa la xiriira sii deynta bogga Wikileaks ee warbixinno sir ah oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo tan gaashaandhigga ee the Pentagon, kuwaasi oo ku saabsanaa howlaha militariga Mareykanku ka wada dalalka Afghanistan iyo Ciraaq. Waxaa kaloo boggaasi lagu daabacay emailla ay soo direen diblomaasiyiin Mareykan ah ee dhowr waddan oo dunida ah ku matalayay kuwaasi oo ku socday wasaaradda arrimaha dibadda saraakiisheeda ku sugan Washington. Assange ayaa 7 sano oo masaafurin oo uu si iskiisa u galay ku qaatay safaaradda dalka Equatoria ee magaalada London, waxaana markii ay dowladda Equator ka saartay halkaasi uu gacanta u galay biliiska dalka Britain oo ilaa haatan ku haya xabsi ku yaala magaalada London.
booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii qof baabuur uu ku jiiray dadka qaybgalayay maharajaan ka dhacay bartamaha Jarmalka. Afhayeen u hadashay booliska ayaa sheegtay in dhacdadani oo maanta ka dhacday magaalada yar ee Volkmersen aysan hadda faahfaahin badan ka bixin karin in darawalku uu si ula kaca goobta u weeraray iyo in ay shil caadi ah tahay. Booliisku waxay sheegeen in ninka la qabtay haatanna ay ciidamo badan goobta ku sugan yihiin. Wargeys maxalli ah ayaa ku waramay in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 15 qof oo ay ku jiraan caruur aad u yar. Meelo badan oo dalka Jarmalka ah ayaa waxaa hadda ka bilowday maharajaanka loo yaqaano ubaxa oo ay ka wada qayb galaan dadka waaweyn iyo caruurtaba.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku uu saxiixi doono heshiis looga iibinayo dalka Indiya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab militari oo ku kacaya ilaa $3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Kordhawaaqiisan ayaa timid mar uu Trump ka hadlayay isu soo bax lagu soo dhoweynayay oo ka dhacay magaalada Axmedabad ee dalka Indiya, halkaasi oo dad gaaraya 1,000 qof ilaa 100,000 oo qof ay ku soo aruureen si ay u dhegaystaan madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha Indiya Narendra Modi ka hor booqashada. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in heshiis ganacsi oo weyn uu ka dhexeeya labada dal uusan qayb ka ahayn safarkiisa, laakiinse khudbadiisa maanta ayuu ku ballan qaaday in labada dal ay yeelan doonaan mid ka mid a heshiisada ganacsi ee ugu weyn. Ra-iisul wasaaraha Indiya ayaa sheegay in booqashada Trump ay calaamad u tahay in bug cusub uu u furmay labada dal, isagoo tilmaamay in xiriirka labada dal uu yahay mid aad u xooggan. Trump ayaa sheegay in labadooda dal ay si wadajir uga shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisada.
caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, waxaadna nagala socotaan Voice of America Washington. Aan ku bilownay guddoomiyaha gobolka Soole Cabdiqani Maxamuud ayaa wareysi uu siiyey idaacadda v o eda kaga hadlay saameynta abaarihii soo maray gobolka iyo colaaduhu ay ku yeesheen dadka gobolka. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanada ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha ay weli ka maqan yihiin adeegyada aasaasiga ah. Wariyaheenna gobolka Soole Cabdikariim Olol ayaa la kulmay guddoomiyaha, waraysiga uu la yeeshana waxa uu marka hore kaga hadlayaa dhibaatooyinka sida gaarka ah u haysta gobolka.
Dadka abaaruhu saameeyeen iyo xooluhu, horta marka laga hadlayo deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliland, Sool waa meesha ugu far ugu ballaadhan saameynta noocaas, waa meesha ugu saameynta ballaadhan haddii barakac noqoto iyo haddii abaar noqoto. Maxaa yeelay dadku wax soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen, waxaa soo maray isku dhacyo beelo oo sanad iyo bal ama 2 sano ka hor deegaanada ka dhacay, taasoo barakac baahsan dhalisay. Anagu marka dowlad ahaan tallaabada aan qaadnay waxa weeye tii nabadgelyada waa xoojinay, dadkaana nabad baan ku soo dabaalnay, maantana nabad bay ku nool yihiin. Deegaanadiina waa isugu celinay, waa geynay wixii aan tari karaynay, waa tarnay oo u geynay dadkaygii. Un waxaa dadka un ka dhima adeegyada ahaye, deeqbixiyaasha ahaye, caawimooyinka ahaye ay sugi lahaayeen adeegyada asaasiga oo dhan baan ka dhima, aysan deegaanadaas lahayn.
Guddoomiye, waxaad sheegtay gobolka Soole oo kale inay ka mid tahay deegaanada Soomaaliland meelaha ugu barakacyaasha badan ay joogaan dadka abaaraha iyo isbedelka cimilada iyo colaaduhu saameeyeen, bal ka waran dadkaasi meelaha ay kala degan yihiin iyo sida idinku diiwaan gashan yihiin idinka.
Barakacyaasha waxay degan yihiin xaggan marka loo soo bilaabo degmada tuulada la yidhaahdo ee Gumis, barakacyaal aar far badan baa degan, Arcadeeyo waa degan yihiin, deegaankan kale ee berigii colaadu ka dhaceen Hawdka, Dhumay iyo meesha la yidhaahdo Dabataag iyo Dharkangeeyo iyo Saxdheer, intaaba waxaa degan barakacyaal. Runtii oo marka dadka aada wareysiga qaadi oo dhexgeshid waxaad arkaysaa nin kuuri anigu sanad ka horba gurigeygii iyo meesheedii ugu dambeysay, mid ku yidhahda 2 sano anigu hoygii aan deganaa maan arag, iyo reerkaygii aniga reerkayga waa kasoo qaxanay halka maan soo degno, reer baan dulsaar ku nahay. Marka dhibaatada baahsan oo deegaanka way ka jirtaa runtii, barakacyaal badanna way joogaan, dee waa caawimadoo soo gargaareen, laakiin wax ku filan iyo wax dhuutoona maaha wax baahidooda.
Laba qaybood bay isugu jiraan guddoomiye, dadkaasi oo dad qaar xooluhu ka dhammaadeen, qaarna waa dadka ay colaaduhu ay saameynta ku yeesheen, bal waxaad iga warantaa guud ahaan dadka xooluhu ay ka dhamaadeen waxyaabay sida weyn uga hadlayeen waxaa kamid a caafimaadka, goobaha qaarkood waxbarasho waa laga hirgeli laakiin waa ciriiri, tirada ardayda oo aadka u badan, biyaha oo ku yar.
Dadka xooluhu ka dhamaadeen iyagu dee waxa dhibaato asaasiyaba haysata oo gaar ah in xoolihiina ka dhamaadeen wax u bedelaan jirin xirfad ay ku shaqaystaan male markii magaalooyin kusoo galeen tuulooyin kusoo xaroodeen, xataa qaarkood maqaxiyo ma shidan karaan oo waxay ku iibsadaan kadladii iyo wixii raaye agabki raaye u baahnaa ma haystaan. Marka dadkaasi waxaan ka codsanaa cid walba oo dee bini-aadanimada ama gargaar caalamiya bixisa ama mid madaniyaba inay dadka runtii ka warhayso oo wax la soo gaadho. Dhibaato badan baana haysata, qaarkood baa 11 ciyaal wata, qaarkood baa waxay wataan, waxaan hadarkaasa qaar nin 15 ciyaal wata oo xayn adhiga haystay, xayntiisa adhiga abaarti raacday isla markaana tuulo kusoo xarooday. Marka dhibaato u badan haystay caruurta waxbarashana ma hayso, caafimaadna ma helaan ku filan. Marka dhibaatada asaasiga
waxaa jira dad aad ku celiseen koonfurta gobolka Sool, dadkaas adeegyadu aad bay ugu liitaan oo weli waxaysan haynin caafimaadkii, waxbarashadii, goobaha iskuulada qaarkoodna way ka duusan yihiin sida ay noo sheegeen. Ka dowlad ahaan idinka maxaa idinka qorshaysan maadaama aad celiseen oo kale?
Horta dowlad ahaan dee wixii aanu tari karnay waxba kamaan laha karan. Haddii nabadgelyada ugu muhiimsanayd oo anaga culayska ugu badan nagu haysay iyada runtii aad baan uga shaqeynay, ilaahayna waa nagu guuleeyey. Waxyaaba kale gargaarkii loo geyn karayay ee dowladdu bixisayna waa gaarsiinay. Wixii kale ugu jabi kara waa gaarsiinay, laakiin wax ku filan dadkaas ma haystaan. Waxyaaba ugu baahida badan yihiin dadkaasi waa caafimaad. Runtii waa caafimaadkan weliba asaasiga ah ma haystaan dadkaasi. MCH ma laha, aad bay daciif u yihiin, aad iyo aad bay daciif u yihiin, mana laha wax la yidhaahdo waxbarashana ma jirto. Marka labadaas waa labada dii nolosha ibni aadanka ugu baahida badan ee asaasiga ildin caruurtina ku korto oo isbedel bulshada ku keenta. Skills iyo xirfadaha ku shaqeystaana malaha.
Ma jiraan hay-ado idin yimid ama idinkala hadlay sida dadkaasi loo caawin lahaa ama dibadejin loogu sameyn lahaa ama xoolo loogu sameyn lahaa?
Hay-adda runtii baa nooga timid baradhoweyd UNHCR ee qaramada midoobay qaxoontiga u qaabilsan madax ugu sarreeyay Soomaaliland u fadhiyey. Runtii waa u gudbinay warbixinta oo dhan, waxaana noo ballan qaaday inay sanadan 2020-ga ee bilowga ah ee horeyntiisi aan joogno ay hawsha naga soo warbixin naga soo siin karto. Weli adugu kulli information ku maqan yihiin may soo joogin, laakiin waxay ballan qaadeen inay wax weyn ka qaban doonaan. Hay-adaha internationalkana iyaga u gudbinay qaarkood assessment way ku tageen oo soo booqdeen, laakiin wax ku filan weli ma gaarin deegaanada.
Gudoomiye waxaa jiraan iyagana qaxooti kasoo tallaabay xadka oo Itoobiya ka yimid iyo kuwa ka yimid waddanka Yemen oo ku sugan magaalada Laascaanood, qaarkoodna aan waxba gacanta ku haynin bal kuwaas oo kale ka waran.
Runtii qaxootigaas waa jiraan dhib badanna waa ku qabaan. Dad kasoo refugee rasmiga ah bay ahaayeen NIDB iyagu ka doonayeen, mana haystaan runtii wax ay xitaa shaltaradii meelihii u hoyan lahaayeen iyo meelihii ay degi lahaayeen mana hayaan wax ay hayaan maleh. Marka iyagana runtii anagu waday waraaqo iyo sharciyad iyo waxaan siin karnay waa siinay, laakiin iyagana hay-adaha qaxootiga waa ka codsanaa inay waxay u qaban karaan deegaan dadkaas dhulkooda kasoo bara kale colaadooda soo bara kiciyeen ay u qabtaan.
Waxa ugu badan hadda dadkan ay ka hadlayaan waa sanadkii hore baa ugu dambeysay gargaar iyo cunno lasoo gaarsiiyo oo gabaabsi ayay ku jirtaa, qaarkoodna maba haystaanba.
Waxaan tirayaa sanadan 2020-ga wax soo gaari ma jiraan. Cid kasta oo dadka caawinaysa waxaan leenahay caawimo degdega lasoo gaara. Afartan dirana waa intaas inay degdeg wax la soo gaadhaan waa dad baahan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud, waxaana uu u waramay wariyaha v o a da magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol.
Dowladda Kenya ayaa muddo 12 bilood ah ku kordhisay muddadii loo qabtay in dadka ay ku qaataan baasaboorada cusub ee e-passport ee dalkaasi Kenya. Hadalkan ayaa waxaa sheegay xoghayaha arrimaha gudaha Fred Matiang'i oo sheegay in weli dad gaaraya 1,800,000 oo qof oo reer Kenya ah aysan weli codsanin baasaboorada. Wariyaha v o a Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
waaxda socdaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa waxay shaacisay in 12 bilood lagu kordhiyay muddada dadka Kenyaanka ah ay ku bedelan karaan baasaboorada ay horey u isticmaali jireen si ay u qaataan baasaboorka cusub ee Kenya. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskuduwaha howlaha qaranka dalka Kenya, Dr. Faraj Matiang'i, uu sheegay in dad badan oo Kenyaan ah oo ku dhaqan dalka dibaddiisa aysan weli qaadan baasaboorada iyo sidoo kale dad ku dhaqan gudaha dalka Kenya. Wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa hore u shaacisay in 1-da bisha 3-aad ee sanadkan uu ku egyahay xilliga la qaadanayo baasaboorada, waxaana wasaaraddu sheegtay baahi jirta darteed in waqtiga dadka loogu talagalay la kordhiyey, waqtigaas oo ku ekaan doona ilaa iyo 1-da bisha 7-aad ee sanadka xiga. Dadka Kenyaanka ah ee ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaa loogu baaqay inay qaataan baasaboorada cusub, iyadoo sidoo kalena wasaaraddu ay sheegtay inay dadkaasi ka heli doonaan 6 xarumood oo ku yaala magaalooyinka Berlin, Paris, London, Washington, Johannesburg iyo magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay qorsheyneyso in ugu dambeyn 1-da bisha 7-aad ee sanadkan qof walba oo muwaadin ah uu baasaboorka cusub ka heli doono muddo maalin gudahood ah. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. ra-iisul wasaaraha maleeshiya Mahathir Maxamed ayaa iscasilay iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu isbahaysi wadankaasi xukumo uu la yeelan doono xisbiyada kale. haddaba Axmed Cali Sheekh ayaa arrimahan ka wareystay Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalkaasi maleeshiya.
runaantii arrintani waxay noqotay arrin ilaa maalinimadii shalay ilaa maanta maaragtay wadanka gelisay qalaasa siyaasadeed. Waxaan oran karnaa waxay ka bilaabatay xilligii 2018 markii Dr. Mahathir Maxamed loo doortay ra-iisul wasaaraha. Waxaa jirtay inuu horey uga tirsanaa xisbigii la oran jiray UMNO oo runahaantii wadanka soo xukumayay muddo gaaraysa ilaa iyo 60 sano. ha yeeshee 2016 Mahathir waxa uu ka biyadiiday madaxdii xisbigaasi oo xilligaasi wadanka hogaaminayay oo ahaa si gaar haddaan u sheegno ra-iisul wasaaraha iminka ay maaragtay ku socdaan maxkamaddu ku socoto ama maaragtay kiiskiisa lagu jiro mudane Najib Razak, inuu Mahathir ka biyadiiday kuna eedeeyey inuu maaragtay corruption iyo maaragtay hantilumis iyo waxyaala caynkaasa oo maaragtay u galay. Taasi waxay sababtay Mahathir inuu xisbigii xilligaasi oo UMNO la yidhaahdo uu ka baxo banaanka uga baxo, xisbi gaarna uu samaysto oo uu doonayo inuu xilka kaga tuuro ra-iisul wasaare wadankaasi ama xisbiga UMNO. taas waxay Mahathir u sahashay in uu dib ula midoobo Anwar Ibrahim oo hogaamiya xisbi la yiraahdo BKR ama Kacaadilaan si kale haddaan u dhahdo. xilligaasoo Anwar isaga qudhiisa uu xirnaa uuna ahaa nin maaragtay xagga siyaasadda horey ay isaga soo horjeedeen Mahathir. taas waxay sababtay Mahathir inuu maaragtay helo xisbigii Anwar iyo maaragtay asxaab kale oo ay kamid yihiin xisbi la yiraahdo DAP oo Chinese-ku ay ku badan yihiin, kadibna halkaas asxaabtii mucaaradka ahaa oo la midoobay xisbiga cusbaa ee Mahathir ay doorashadii 2018 saa ku galaan, kadibna ay ka guuleystaan xisbigii tirada haya wadanka. taa waxaa jirtay oo kulli faaqmayd in Mahathir maadaama maaragtay uu ahaa isagu nin maaragtay da-na u muuqda wadankana horey ra-iisul wasaare uga soo noqday muddo 2020 sano gaaraysa ra-iisul wasaare wadanka uga soo ahaa, ay kula heshiiyeen asxaabtii xilligaasi ay isbahaysteen in muddo 2 sano ku kooban uu xilka hayo. 2 sano ayaa iminka lasoo gaaray. taas waxay sababtay asxaabtii ay maaragtay ruling partiga ama coalitionka isla ahayd wadanka wada xukumayeen BKR iyo DAP ay kamid ahayd ay ku cadaadiyaan inuu xilka haddaba 2 sano maadaama ay dhamaatay ka dego sidii hore lagu heshiiyeyna uu Anwar ku wareejiyo xilka.
waan gartay Cabdifataaxo, marka hadda muxuu isku casilay Mahathir ma cadaadiskii la saaray ee ahaa in 2 sano ay dhamaatay uu ka dego kursiga, mise si kale uu isku casilay oo qorsho kale ayuu maagan yahay?
runaantii cadaadiska waxaa keenay maalintii sabtidii lasoo dhaafay waxaa xiray asxaabta maaragtay wadanka xukumayay Mahathir kuna qeyb buu ka ahaa. taas waxay keentay cadaadis inuu kaga yimaado dhinaca xisbiga DAP iyo BKR oo ayagu ku cadaadiyay inuu xilka baneeyo. taas laakiin waa ku goys aday, waxaanu sheegay inuu November wixii loo gaaro ay suurtagal tahay kusoojiro isaga si ay u taalo inuu iscasilayo. taa waxaa sababtay in xisbigii Mahathir Maxamed uu hogaaminayay oo maaragtay BBM la yiraahdo iyo qeyb kamid a xisbiga Anwar Ibrahim oo hogaaminayo ninka maaragtay dowladdan iminka jirtay ee dhacday ka ahaa wasiirka dhaqaalaha ay xildhibaanadii kasoo goostaan kadibna ay la midoobaan xisbiga Anwar, ayna qeyb ka noqdaan shir xalay dhacay oo la doonayey in coalition cusub lagu sameeyo. Taa macnaheedu waxay ahayd in xisbigii hore ee Omno la soo celiyo, oo Omno oo iskaashanaysa xisbigii Mahathir qeyb ka mid a iyo qeyb ka mid a xisbigii maaragtay ninka la yihaahdo Anwar Ibrahim ay midoobaan dowlad cusub ma dhisaan. Laakiin Mahathir waxa uu ka biyadiiday oo una sheegay inuusan qeyb ka noqonayn dowlad cusub oo ay ahayd kii isagu uu riday oo maaragtay uu dagaalka u galay oo mucaaradkii uu la heshiiyey inuusan qeyb ka noqonayn. Xisbigaas uu Mahathir ka xanaaqay inuu dowladdiisa qeyb ka noqdo oo ah kan iminka maaragtay madaxdiisa maxkamadda ku socoto marka Najiib oo kale laga hadlo, waxay sababtay Mahathir inuu ka biyadiido sidaana maaragtay uu isu casilo. Maanta waxa uu la kulmay Mahathir boqorka waddanka oo uu gudbiyey iscasiladiisa, laakiin taasi waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaaladda siyaasadda maaragtay qalafsan hadda waddanku ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo Mahathir Maxamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-iisul wasaare laga doornay.
Macnaha intuu aqbalay iscasiladiisii ayuu kadib u magacaabay ra-iisul wasaare ku meel gaar ah inta dowlad cusub laga soo dhisayo.
Waa sabtaa wey wuu aqbalay iscasiladiisii, laakiin ra-iisul wasaare ku meel gaar
waan gartay
hadda.
Qorshihiisa xiga Mahathir Maxamed muxuu yahay? Ma inuu dowlad cusub soo dhisaa oo isbahaysi cusub samaystaa, mise sidaas ayuu ku tegayaa?
Run-ahaantii waxay ku xiran tahay maaragtay waxa ka yima haddii asxaabta iminka maaragtay talada waddanka ka tegay ama b h maaragtay coalitionkan la yidhaahdo b h oo Mahathirna qeybta uu ka ahaa oo horey ugu cadaadinaya inuu shilka ka dego, hadda waxa ay ku baryayaan inuu isagu yahay ninka keliya ee waddanka ra-iisul wasaare kasii noqon kara ilaa inta hawsha laga baxayo. Sidaas daraaddeed ay taageersan yihiin ra-iisul wasaarenimadiisa. Xisbiga d a b Anwar Ibrahim oo ay kulmeen maanta maaragtay Mahathir waxa ay sheegeen intuba inay taageersan yihiin Anwar maaragtay Mahathir Maxamed inuu ra-iisul wasaare sii ahaado halkana uu sii hayo. Taa waxaa barbar socdaa xisbigii Mahathir lafahaantiisa uu ka tirsanaa uu iska casilay, wuxuuna xisbigii ka baxay coalitionkii waddanka xukumayay ee b h ama Bakistan Harbaan la dhahayay. Waxaa kaloo iyaduna qeyb ka tabay asxaabtii maaragtay xildhibaanadii maaragtay ku matalayay xisbigan maaragtay p k r la yidhaahdo. Marka waxaa la sugayaa cidda majoritiga baarlamaanka awooddiisa haysata ama maaragtay legitimacyga awood yeelata inay maaragtay dowlad soo dhigi karto. Labaatan xildhibaan maaragtay baa aqalka hoose baarlamaanka kooban yahay. Marka xisbigii ama qofkii loo arko inuu taageerada ugu yaraan 113 xildhibaan haysto ayaa dowlad simple majority soo dhisi kara. Marka hadda waxaa la eegayaa qaabka hor walba ay maaragtay siyaasaddu ilaa maanta ilaa beri maaragtay ay asxaabtu ay xusuus saaraan ilaa iminka shirar baa socda. Laakiin waxaa hadda la leeyahay waxaa suurtagala in maaragtay haddii ay suurtagal noqoto in ay new coalition cusub meeshii yimaado, maadaama Mahathir qudhiisa uu ka badiisan yahay uu leeyahay anigu xisbigii aan riday oo corruptionka iyo ku eedeeyey iyo maaragtay waxsabamarinta inaan dib ula midoobo anoo xil ku doonaya ma aha. Laakiin waxaa la leeyahay waxaa suurtagala maalmahan soo socdo ilaa beri ah in maaragtay dhinacawno ay dhacdo oo la arko cidda maaragtay rasmiga ah ee majoritiga baarlamaanka haysato.
Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya waxa uu u warramayay wariyaha v o e da Axmed Cali Sheekh.
cudurka coronavirus ayaa kusii faafaya wadamo badan oo caalamka ah. Wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in kiisas cudurkaasi ah lagu arkay wadamada Kuweyt, Ciraaq iyo Baxriin. Dalka Iiraan ayaa dhimashada cudurkani ay korodhay dalka Talyaanigana laga soo sheegaya kiisas dhowr ah. Guud ahaan caalamka ayaa waxaa cudurkani u dhimatay in ka badan 2400 kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa fiditaanka cudurkani ka wareystay Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga, waxaana uu ugu horreyn ka hadlayaa feejignaanta ka jirta dalkaasi.
xanuunkan coronavirus oo ah marka virus hadda adduunyada ku cusub, waxaa Turkiga la marayaa heerkii ugu sareeyey ee feejignaanta. Marka waxaa feejignaan la geliyay dhammaan bahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale marka la xiriira sida shirkadaha dawooyinka, shirkadaha soo saara noocyada kamid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aada weyn way jirtaa oo la xiriirta coronavirus.
Maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leg?
Dad kamid ah dadka marka looga shiki qabo inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhadhow Turkiga sida Iran, oo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan ilaa 7 qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas. Waxaa kale oo markaa dowladda Turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda howlaha qaabilsan ee arrimaha gudaha in ay wixii ka dambeeyay 23-ka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyey Iran iyo Turkiga, taas oo markaa keenay in labada waddan oo isku socodkoodu aada u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii Turkiga iyo u dhexeeyey Iran. Waxa kale oo hadda la sheegay oo markaa wararkii u dambeeyay aanu helayna in waddanka Cyprus ama Qibrista waqooyi oo hoos timaada Turkiga laga helay hal qof markaa looga shakisan yahay inuu virusku positive yahay. Taas ayaa markaa sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aada looga taxadiro. Oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya isbitaalada waaweyn ee hadda dawliga qalabka markaa lagaga hortago. Hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada, waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa kahortag loogu sameeyo. Waxaa kale oo kamid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortagayso in loo qeybiyo haddii la helo case ama qof looga shikiyey inuu jiro xanuunkaasi in totally quarantine la geliyo isbitaalka, isla markaana la joojiyo shaqada markaa socota. Waxay kamid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku in shaqada la joojiyo halka ay marayso, isla markaana isbitaalka iyo dadka joogo dhan ay quarantine galaan.
Dhinaca caafimaadka marka la eego, maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaha u faafo?
Cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa, taas oo keenaysa in markaa laba qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan. Waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunka waxaa kamid a daawo aan hadda la haynin oo isaga la xiriirda. Hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horreysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaqsaha ee uu tarmaya viruskani. Daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba, laakiin waxa ay at least yareyn kartaa muddada dhaqsaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama viruska keena xanuunkan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, qaybaha dambe waxaad ugu soo maqan barnaamijka Dooda Gaaban iyo Qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore aan idiin dul marno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Saameynta dhinaca dhaqaalaha ee cudurka coronavirus uu ku reebay caalamka ayaa isniinta maanta si weyn looga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, iyadoo dalka Shiinaha la baajiyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee golaha shacabka cabsi laga qabo faafista cudurkani. Suuqyada saamiga ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa New York, ayaa aroornimadii hore ee saaki qiimahoodu 2.5% uu hoos ugu dhacay. Arrintan ayaa daba socotay kadib markii ay suuqyada ganacsiga ee Yurub iyo Aasiya maanta intooda badani uu gobolka ugu dhacay khasaaro. Shirkadda Brent Crude oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka ganacsada saliidda ayaa wax ka badan 4.5% uu hoos u dhacay qiimaheedii saliidda, taasoo ka dhigtay hoos u dhicii ugu weynaa muddo 4 bilood ah. Saameynta kale ee uu ganacsiga adduunka maanta uu ku sameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa ka mid ah sar uu kac ku yimid qiimaha dahabka oo 2.4 kor ugu kacay suuqyada caalamka, qiimahaas oo noqday kii ugu qaalisanaa muddo 7 sano ah.
Magaalada London ayaa maanta waxaa ka furmay dhageysiga codsi ay dowladda Mareykanku ku doonayso in loo soo gacan geliyo aasaasaha bogga Wikileaks Julian Assange. Garsooraha maxkamadda Woolwich Crown ayaa dhageysanaya dood qareennada matalaya dowladda Mareykanka oo ay ku jirto ilaa 17 dacwo oo basaasnimo iyo weliba jabsasho kombiyuutarada dowladda Mareykanka ah haddii lagu helo dembiga lagu soo eedeeyey Assange oo ah 84 jir u dhashay dalka Australia ayaa wajahaya 107 sano oo xabsi ah eedaha la xiriira sideynta bogga Wikileaks ee warbixino sir ah oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan Mareykanka ee Pentagonka. Iyo tan gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa waxay ku saabsanaayeen howlaha militariga Mareykanka ee dalalka Afghanistan iyo Ciraaq.
Booliska Jarmalka ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii qof baabuur uu ku jiiray dadka qaybgalayay maharajaan ka dhacayay bartamaha dalkaas. Afhayeen u hadashay booliska ayaa sheegtay in dhacdadani oo maanta ka dhacday magaalada yar ee Volkmarsen aysan hadda faahfaahin badan ka bixin karin in darawalka uu si ula kac ah goobta u weeraray iyo in ay shil caadi ah tahay. Wargeys maxalli ah ayaa ku waramay in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 15 qof oo ay ku jiraan caruur aad u yar. Booliskuna waxay sheegeen in ninka baabuurka dadka jirsiiyey la qabtay, haatanna ay goobtu joogaan ciidamo badan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku uu saxiixi doono heshiis looga iibinayo dalka India diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab militari oo ku kacaya ilaa $3 billion oo dollarka Mareykanka ah. Ku dhawaaqistan ayaa timid mar Trump uu ka hadlayay subax lagu soo dhoweynayay oo ka dhacay magaalada Ahmedabad ee dalka India, halkaasi oo dad gaaraya 100,000 oo qof ay isugu soo aruureen si ay u dhageystaan khudbadaha madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha India ayaa dhankiisa sheegay in booqashada Trump ay calaamad u tahay in xiriirka labada dal uu galay bog cusub, islamarkaasina waxa uu sheegay in heshiisyo ganacsi oo waaweyn ay kala saxiixan doonaan dowladda Mareykanka.
Been wanaagsan dhegeystayaal, goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii Qurbi iyo Warar Kale, balse haatan ku soo dhawaada xubinta dood gaaban. Waatan Zeynab Abukar oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dood gaaban. Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda dhexe ee maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya horeyna loogu dhaqaaqo. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa doodda igala qaybgalaya Abshir Ahmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxana hadalka ku horeysay Abshir Ahmed Maalin.
Hadda dib u heshiisiin la bilaabaha oo dadka la isugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa jaanis badan baa haray, waqti badan baa haray. Waqtigani waqti uga xiligu dhamaanayo, xiligu bahalkii bilaabanayna Ilaahay baa ku shaqalay. Laakiin sideedaba rajada lagama quusto. Dadku waa dad walaala, Soomaali baynu nahay. Haddii gogol nabadeed la fidiyo ee dood hoysti la tago ee la yiraahdo horta maxaa naga hadlaysan, maxaase noo hagaagay, anigu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray. Waana la isfahmi karaa, halkaasna waxaa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
Ahmed Maxamed Maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hore?
Taas waxaan qabaa may isugu imaan karaan. Waana la beerdireeyey, waxaana beerdireeyey dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa la isugu tagay, Jubbaland baa la isugu tagay, waxaa la isugu tagay Baydhabo, waxaa la isugu tagay u dambeysay kii Garowe. Ballanqaadkii iyo waxalaalay waxay lagu heshiiyeen waxaa ka baxday dowladda federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyadan haatan waa meel dhibaato lagu hayo, oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba. Maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas oo heshiis oo la qaatay oo dawladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan furtay ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminadiina ay meesha ka baxday iyo waxaan kale u sababaynayaa in waqtigiiba uu dhammaaday ee 10 bilood ee dawladda u hadlay federaalka Soomaaliya.
Haddii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin, waad dhegaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xalin karaan murunka u dhexeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaafka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Walaalkay waa mahadsan yahay, waa jiraan khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadaan, waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda, waayo dadka Soomaaliyeed waa dad walaal ah, waa dad wada dhashay, waa wiil iyo abtigii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haystaa ugu waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo gobol nabadeed, haddii la fidiyo waa laga heshiin karaa, ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa noo dana, war maxay noo dana. Sababtay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhaliilayaan inta badan dawladda, dawladda ragani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa
dadkani. Maxamed Cabdiir, waqti ma baan xarin, adigu waqti ma ku muuqdo lugooda
hadda inta hartay. Hadii xitaa gogol la dhigo maantadan, hadii la dhigo bari waxba ka soo baxay. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhamaan, waxaan qabaa jaans dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro, waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi waa mahadsan tahay, fakarkeedana waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dowladda federaalka markii ay waddankan gacanta ay ku qabatay la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka waddanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo iska hor imaad in waddanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa waddanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayn annaga xukunka maanta awood u leh annagaan haysana, iyo xukunka waa in la leenahay anigu keligiin ma lihidin. Inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan. Dowladda federaalkaana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay, inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maleynayo. Ma doonaysa dowladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta u ahmaa dowladda wey wax maanta wax ka socon lahayeen cid kale wax ka socon lahayeen ma jirto.
Haye Abshir Axmed Maalin,
walaalkay waa mahadsan yahay. Dabcan hadda qofku khilaaf waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay wixii dowladdu wax ka socon lahayeen. Runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlanaa, waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan. Waxa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl. Khilaaf hadduu yimaado waxaa burburaya haykalkii dowladnimo, waxaa burburaya qarannimadii, waxaa burburaya nabadii iyo deganaashihii. Inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan, iyadoo dalkeenni la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatadu nagu socoto oo qaraxyadu nagu dhacayaan, haddana haddaan iswada qabsanno inteenni dee meeshaan ka baxayna, magacnaguna meesha ka baxo, waxaa ka muhiimsan in la heshiiyo, waxaa ka muhiimsan inaan cid la dhaliilin. Dowladdu dee ma aha laba qof, waa shacabka weeyaan. Dowladdii dhexe dhan baa baalaha laga rifay, federaal baa la aasaasay, meel walba calan baa laga taagay, wixiina la afgaran la isgaran maayo. Nin waliba dee marka keebaa madaxweynaha keebaasa gumaratoora, horta dhibaatada waxaa keenay markii hore nala horseeday taasayd, waa nalagu burburinaya. Waxaan dowladdayda waddanka mas-uulka ah, waxaa la rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo, yiraa maxaa noo dana, war sidee dalkii dadka u badbaadinaa. Laakiin markii la yiraahdo maamul goboleedina meel istaagaan, dowladduna tiraa maamul goboleedku ma jiro, dhibaato ka hor laabay noqonaysaa. Anigu waxaan qabaa waxaasoo dhan xalkuna laga aado.
Axmed Maxamed Maxamuud, sida Abshira ay ka dhawaajisay, ma u aragtaa in haddii labada dhinac ay u istaagaan arintan in xal un la gaariyo, mise si kale bay wax kuugu muuqdaan?
walaal Zainab, horta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam ayadu ay ka taliso ay leedahay luguma haysto ayada jiritaanka dowladnimada laguma haysto, laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la lisayay ama federaalisimka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada. Sidaa darteed waxa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaasoo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xana meeshii ay timaado bis. intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta anagu aan ka baranay. maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey ee 10 bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata, 10 biloodna malayn mahayo, wax 3 sano iyo
abshir axmed maalin. waad maqlaysaa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey 3 sano ee lasoo dhaafay in uusan arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhameyn karo. adiga taa maxaad ugu jawaabaysaa?
dowladdu dadaal ba axmed wuxuu yiri waan maqlay walaalka, laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa, meelo badan bay dhistaa, meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa, dib dhis bay wadaa. waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummadu ay uga bixi lahayd dhibaatada. shirar horaa dhacay maalin walba, intaa waa la isku yeerayaa, meel walba gogol baa la dhigayaa, maamul goboleeda way u tagayaan, intaa way la hadlayaan. qofka fikirkiisa xor buu yahay, laakiin waxaan qabaa annagaa dowladda u baahan haddaan nahay shacabka waxa loo dhagan nugulaadaan qabaan. dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada, waayo haddaan dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan. waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahamsanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin. dib heshiisiinta markii la isugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan. soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dib heshiisiina ayaanu ku baaqaya. ummadda soomaaliyeed gogol dib heshiisiina u baahan tahay oo isugu timaado xalka halkaas ku jira. waa la wada hadli karaa, waxaa jira aqoon yahameen, waxaa jira siyaasiin, waxaa jira odo dhaqan, waxaa jira haweenkii dhallinyaradii, waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaag un fiirisa ayunbay ku egtahay xaaladani oo la yiraahdo war maxaa noo dana. adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaasi loo dhisan, haddii inaan sistemkaas burburinana waana lagu soo degaya maalheerkeena la qabsanaya. marka waa inaan sistemkaa ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo ama taasaan qabaa.
gabagabada doodan isla soo garnay labadiina, khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, hadda muddo kooban baa dowladdii u haray. labada dhinac sidee uga faa'iideysan karaan waqtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqeyn labada dhinac ay u dhex marto? axmed maxamed maxamuud,
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato. laakiin waxaa noo muuqata dowladda Soomaaliya dadkii in maanta ay garab ku aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda Soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo. sababta u dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa. waxa weeyaan walaal, waxa kaliya chaaniskaado maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan, kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo, kuwa dhisanna ay u yeerto. habka kaliya la iskugu imaan karaa waa in dadkaasi ay iskugu yeerto dowladdu, waa in sidii dalkaani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tasto oo meel la isla dhigo, markaasna wixii laga tasto meel la isla dhigo ay fulaan. intaas weeye inta maanta rajada kaliya muuqata maanta waa intaas. intaas haddii dowladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa allow sahal baan leh.
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay axmed maxamed maxamuud axmed qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo abshir axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Zainab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. haatanna barnaamijkii qurbe Xuseen Nuur Xaaji ayaa ka soo diray Toronto.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno shir laba maalin ka socday magaalada Toronto oo looga hadlayay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada qurbaha. Shirka oo soo qaban qaabiyey ururka midaynta ayaa dadkii ka qayb galay waxay ka kala yimaadeen dalalka Mareykanka, Yurub, Afrika iyo Carabta. Mahad Cali Yuusuf oo ah madaxa ururka midaynta ee soo qaban qaabiyey shirka ayaa marka hore barnaamijka qurbe uga waramaya waxa uu ku saabsanaa shirka.
Walaalow mahadsan tahay Xuseen. Shirka aan qabannay oo ahaa sanad guuradii afraad oo adkaysiga dhalinyarada wuxuu ahaa shir looga wada hadlayay iskaashiga, in la iska kaashado qaabkii loo heli lahaa xal dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed waddankan ku haysato iyo dhalinyarada kaleeto oo Canada. Shirkaaneeto waxaa dad badan waxaa kasoo qayb galay isaga kala yimid adduunka dacaladiisa. Marka shirkaaneeto ulajeedadiisu waxa inaan iskaashanno sidii xal loogu heli lahaa ama fursado loogu abuuri lahaa dhalinyarada. Dadkii shirkan kasoo qayb galay dhan isku raaceen in dhalinyarada ay dhiban yihiin, especially dhinaca markay noqoto naceebka hate-ka markuu noqdo dhinaca mataqaanaa cadaalad darrada waddankan ka jirto, dhinaca markay noqoto midabta koorka dhalinyarada lagu haayo, waxyaalo badan waxaa laga hadlay. Si runtiina waxaa kasoo qayb galay khubaro adduunka dacaladiisa ka timid oo arrintaas waaye aragnimo tiro badan u leh. Waxaa shirkan uu kaga duwanaa shirada kale oo dhan. 77% dadka kasoo qayb galay waxay ahaayeen dhalinyaro ayagii isku hadlaya oo aqoonyahanna ah oo dhinac kasta ah. Marka uu ka duwanaa shirarkii horeeto oo dad intay yimaadaan u hadlaya dhalinyarada.
Inta uu socday shirka waxaa laga dhawaajiyey in dhalinyarada ay haysato dhibaatooyin badan oo u baahan in wax laga qabto. Sida ay barnaamijka qurbe u sheegtay Dr. Saciida Cabdi oo bare ka ah jaamacadda Minnesota kana timid dalka Mareykanka.
Barnaamijkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galay arintan aniga ka hadlayo dadkuna ka hadlayaan waxa waaye sidii aan anaga ummadeena Soomaalida ah iyo dadka anagana caawima ama anagana la jiro ay isugu imaan lahayn oon runtii u qaadan lahayn action ama dhaqdhaqaaq ama xarakaad caruurteena caawima. Maanta caruurta Soomaalida hadday Minnesota joogaan, hadday Toronto joogaan, hadday joogaan London, dhibaato weyn baa haysato. Waxa conference-kan magaciisa waxa la dhahaa resilience. Resilience waxa waa qofku markuu leeyahay quwadda xataa hadday wax dhibaato ku dhacaan uu kasoo noqonaayo. Laakiin qofka kaliya ma aha, asaga lama jirto. Waa qofka, waa family-ka soo caawimo, waa community-ga ama dadka oo caailada iyo ama uu ku dhex nool yahay qofku inuu caawimo. Marka ilmihii kaligooda ilmo fiican ma noqon karaan haduuse ku dhex nooleyn meel oo difaacaysa ama caawimaysa ama garab galaysa, ha noqoto tacliintiisa, ha noqoto edabtiisa iyo dhaqankiisa, ha noqoto meel gaaridiisa meeshuu gaariyo.
Sida Mahad Cali Yuusuf ba uu sheegay, dhalinyaro badan ayaa ka qayb galay shirka. Waxay ka hadleen dhibaatooyinka ay la kulmeen oo uu ka mid yahay nacayb. Shamsa Cilmi ayaan weydiiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay ka hadleen dhalinyarada.
Dadkii halkan ku dhashay ama ku koray koo waxaa hortooda toola problemka ka ahaa dhinaca waxbarashada oo waxbarashada sida ay rabeen aysan u helin. Mideeda kale toola waxaa dhibka kale toola oo ka jira oo aad uga cabanayaan waxaa ka mid ahaa miidiyaha ama telefishinada, waxyaabaha laga soo saarayo, waxyaaba anaga naquseemiya mase waa wax anaga naga hor yimaada. Marka waxa naga hor imaanaya sideen uga dagaalanaa, habkeen aan isaga difaaci karna naceebka oo maaragtay dhalinyaradan ka sheeganayeen oo dhinaca haato iskoolaadkii, dhinacii airborkii, dhinacii boliiskii, waxyaabahaas oo dhan, dhinacii xataa oo ilmihii xataa markii xabsiga ay galaan kabacdi xataa waxyaabaha ay dhibaatada ay tirsanayaan iyagoo xabsigii ku jira inay dhibaato xataa tirsanayaan oon cid ka warramaysa ama cid dhegeynaysa aysan jirin.
Isfaham la-aanta ka dhex dhacda waalidka iyo caruurta ayaa ah mid laysla soo qaaday intii uu socday shirka. Dr. Saciida Cabdi ayaa mar kale barnaamijka qurbe u sheegtay in isfaham la-aantu ay sabab u tahay kala duwanaanshaha dhaqanka.
Mararka qaarkood waxaa la dhahaa wixii cadee ku hor yaala surprise inay kugu noqdaan wax ka yaaba inay noqdaan. Annagu ugu horeyna dadka ugu horeeyay intay immigration ku dhaca ama waddankooda ka soo gaar waddan cusub tagaan oo ilmi caruur isfahmayo, waxaa jirto qayb dhan ee tacliinta ee ku mashquusha waxaa la dhahaa acculturation. Acculturation waxaa waay markii caruurtii waalidkii waddan cusub intay yimaadaan, caruurtii ay sharci sidii dhaqankii waddanka kale si fiican u bartaan, waalidkiina wali baranayaan, waalidkiina ay sugayaan cunugooda inuu dhaqmo sida ayaga lagu soo koriyay. Cunugii waddanka uu ku koray ma aha inuu cunugu cunug xun yahay, markuu cunugi dariiqaas taagiya ama iskuulka jooga wax kalaa loo sheegaa masalan wax yaraan kuu sheegaa ilmaha indhaha, annaga waxaan Soomaalida dhihi jirnay ha iga fiirin indhaha hoos dhugo. Iskuulka markuu tago macalinku xidhaad maxaa hoos dhuganaysaa cunug xunaata waxbaa qarinaya indhaha iga fiiri. Cunugii confusion, hooyada waxay leedahay indhaha ha iga fiirin,
macalinkii wuxuu leeyahay indhaha iga fiiri, maxaan sameeyaa? Soo ilmihii waalidkii waxaan ka dhexeeyo oo ka dhexdhacayo waa wax caadi ah oo inaan ka tashanano oon ka dhaqaaqnana tacliinaa taalo aniga waa expertanka oo waxaan tuqasu takhasusay waalidkiina in lala shaqeeyo oo la dhaho waxaan waaye waxyaalaha sameynka.
Wasiirkii hore iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha ayaa V O A da u sheegay in loo baahan yahay in laga qaybgalo siyaasadda islamarkaana lagu gorgortamo codadka si meesha looga saaro dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Bismillah wa maasantahay hadalkay nuxurkiisu wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga ah ee Soomaalidu ay ka mid yihiin haysta waxa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid dalkaasna waxa rabta kama helaysa. Marka waxaan eray sida ugu haboon oo duruufaha ka qabsada dalalkan lagu cusub yahay sida ugu haboon oo looga hortagi karo ama wax looga qaban karo, anuu shakhsiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisa uu isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Kanada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo uu ka helo, ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya, heer degme ah, heerka gobol iyo heerka federaalba. Waan aragnay hadda arintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaban karay ku gaareen. Dalal kalena waan soo arkay runtii Norway iyo Sweden iyo Australia soo qaato hadda dadka Soomaalida ay si macna leh uga qayb galeen hannaanka siyaasadda. Tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuqraadiga ah qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto, laakiin maalintii lagu wada in cod aad leedahay oo aan laga maarmin codkaagaasa lagugu ixtiraamayaa, isagaasa wixii aad u baahantaa aad dhexmarsan kartaa.
Maadaama laysla falanqeeyey islamarkaana laysla gartay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, haddaba muxuu yahay xalka? Waa kan markale Mahad Cali Yuusuf, madaxa ururka Midaynta.
Soomaalidu dhan way ogyihiin dhibka, laakiinse waxa aniga aad u daneynayay shirka inuu kasoo baxo xal. Halka runtii kasoo baxay shirka oo weyn waxa way horta kulliga waxaan isku raacnay inaan wada shaqeyno oo si wada jir aan u shaqeyno. Waxyaalaha waxaan aad uga hadalnay dhalinyaradeena ka dhigaysa xag jirka, marka qofkii dhibaatooyin badan banaanka ka soo qabsado gurigiina uu guban yahay, qofkii duurku iska galaya. Marka arrintaasi si aad iyo aad looga hadlay, waxaa lagu heshiiyey oo shirka laga soo baxay in dowladda, askarta, aqoonyahanada dadka jaamacadaha iyo dhigo, macallimiinta, waalidka iyo dhalinyarada inay si wadajir u shaqeeyaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay shir laba maalin ka socday magaalada Toronto oo looga hadlayay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada qurbaha. Inta aan mar kale kulmi doonno, waxaan idinkiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijka Qurbe, Xuseen Nuur Xaaji ayaa nala socodsiinayay. Idaacad ku taala dalka Afghanistan ayaa dhowaan gobolka Coast ka bilowday baahinta barnaamijyo gaar u ah haweenka. Dhaqan ahaan gobolkan dhaca dhinaca bari ee Afghanistan ayaa ah gobol ay ku nool yihiin dad ku adadag xagga diinta. Hadafka idaacaddan ayaa ahaa inay gaarto dumar badan oo ku nool gobolka. Ibraahim Raxiimi ayaa warkan ka soo diray waa gobolka Coast. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo koobaya.
Inta badan dumarka Afghanistan, gaar ahaan kuwooda ku nool deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn, waxay ka shaqeeyaan guryaha, laakiin waxay jecel yihiin inay xog helaan oo ay si wanaagsan ula socdaan wax ka socda hareerahooda. Si taasi ay u helaan, ayaa raadiyaha Naaz uu dhowaan gobolka Khost ka bilaabay barnaamijyo u gaar ah haweenka. Saana Xaya waxay ka tirsan tahay raadiyo Naaz. Waxay tiri, waxaa jira mawduucyo badan oo dumarka la xiriira oo aysan wariyayaasha ragga ah ka hadli karin. Waa arrin wanaagsan in hadda dumarka ay ka doodaan mawduucyada sida tooska ah iyaga u taabanaya. Anwar Sadiiq, maamulaha idaacadda Naas, ayaa rajo ka qaba in mustaqbalka ay dumar keliya maamuli doonaan idaacaddani.
Raadiyogan waxaa ka shaqeeya 42 qof, 70 boqolkiiba waa dumar, halka 30 boqolkiiba ay rag yihiin. Sababta ay raggu uga shaqeeyaan ayaa ah in haatan dumarkana la shaqeeya aysan u tababarnayn qaybta farsamada. Ugu dambeyntii waxaan rabnaa inaan shaqadaasi ku wareejino dumarka.
Idaacaddan waa tan keliya ee ku taalla koonfur bari Afghanistan oo baahisa barnaamijyo gaar u ah dumarka. Milkiilaha raadiyaha Naadiya Bawari ayaa sheegaysa in ujeedku uu yahay waxbarashada. waxay tiri haddii ay noqoto waxbarashada ama caafimaadka ama ogaanshaha xuquuqda qofka ama xitaa ka hadalka waxyeelada dumarka ee guryaha, hadafkeennu waa inaan waxbarno haweenka. Naadiya Bawaari iyo shaqaalaha Radio Nas ayaa ka rajo qaba in howsha ay bilaabeen ay beddeli doonto hannaanka warbaahinta dalka Afghanistan.
warbixintaasi waxaa gobolka Khoos ka soo diray Ibrahim Rahimi. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo koobayay. Haatana gabagabada idaacadda ayaanu soo gaarnay dhinacii kaalmaha suugaanta.
taasi uu ku luqeynay fanaanka Axmed Naaji Sacad. Waxay ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.